Du lytter til Pædagogisk Ekstrakt podcast. I det her afsnit, der har vi endnu en gang inviteret Jan-Jab Rothøjsen og Line Toksvær i studiet. Podcasten er anden del af en miniserie med Jan-Jab og Line. Jeg hedder Anne-Mette Bus, og min medvært er Erika Zimmer Brandt. Første del handler om det pædagogiske projekt. Hvis du ikke har hørt det afsnit endnu, så kan du lige pause det her afsnit og starte med første del. Men du kan også godt begynde her. Jan-Jab og Line, velkommen tilbage.
Tak skal du have.
Vil I præsentere jeres nye bog for os?
Det vil vi gerne. Ja. Den hedder Det pædagogfaglige miljø, et uenighedsfællesskab. Og vi har skrevet den sammen, tror jeg, fordi vi ikke kunne lade være. Vi har lavet en hel del projekter sammen og skrivearbejde sammen, som hver gang endte i lidt samme type konklusion. Nemlig, at noget, der ser ud til at være helt vildt afgørende og betydningsfuldt for, at man kan komme til at udøve sin faglighed på en god måde, er, at man er en del af et pædagogfagligt miljø, hvor man er sammen med andre, og sammen med andre er optaget af både at udøve sin praksis, men også at undersøge sammen, om man i grunden er på rette vej. Så gik vi i gang med at skrive.
Det er det ene, ikke? Altså, vi er der, hvor vi sådan blev opmærksom på vigtigheden af det. Men vi er der også der, hvor vi hele tiden kunne se, at det pædagogfaglige miljø er ofte svagt udviklet.
Yeah.
Ja. Og det kan vi især se i alle de situationer, hvor der kommer folk udefra, som har fået nogle gode idéer på pædagogikkens vegne. Det kan være forskere, det kan være psykologer, det kan være folk, konsulenter i forvaltningen, det kan være alle mulige, der har fået nogle gode idéer på pædagogikkens vegne, og så siger de til pædagogerne, at værsgo, her har I vores gode idéer og vores gode metode, eller hvad det nu er, det kan I bare bruge, og så bliver det helt og meget bedre. Og pædagoger synes ikke andet om det, men de har svært ved ofte at finde deres egne ben i det. Og det der med at skulle finde sin egne ben og kunne stille noget op i alle de situationer, hvor andre de vil noget med en, som man ikke er sikker på, er det rigtige, det kræver også et stærkt fagligt miljø. Ikke? Sådan har det jo ikke altid været. Altså, pædagoger har haft en større autonomi. Folk har ikke blandet sig så meget i det. Og derfor kunne det godt gå, hvis man ikke har et stærkt miljø. Men i dag er det meget vigtigt med et stærkt miljø.
Og det kræver en stærk faglighed. Så bogen handler om begge dele, kunne man sige. Og vi valgte at gøre det, at da vi havde skrevet lidt, så kiggede vi på det, vi skrev, og blev rørende enige om, at det var da i grunden helt forfærdeligt kedeligt, for vi synes, vi var i gang med at skrive præcis det samme, som vi plejede. Og så fandt vi ud af, at vi havde brug for hjælp. Vi havde brug for input fra...
I første omgang, så troede vi, at vi har været uden den sted, ja, hvor der faktisk var nogle gode miljøer. Ja. Ikke? Skal vi ikke bare fortælle om dem? Ja. Skrive dem? Og så fandt vi ud af, at hvis vi gør det, så bliver det 7 gange det samme, vi fortæller. Ikke? Fordi det er vores fortælling. Vi har brug for, at der er nogen andre, der fortæller.
Ja. Ja. Og det er måske en rigtig vigtig pointe i bogen også, ikke? At man er altid begrænset af sit eget perspektiv, og skal man blive klogere, så har man brug for andres perspektiver. Man har brug for andres fortællinger. Og man har brug for hjælp til at undersøge, hvad det er, man er i gang med, og om man er på sporet af god pædagogik. Så vi valgte at invitere 9 bidrag ind fra kolleger rundt omkring i landet, som alle sammen var nogen, vi havde kendskab til, på forskellig vis havde gjort sig erfaringer med pædagogisk faglige miljøer i alle mulige forskellige sammenhænge.
Ja, og så siger du kolleger, ikke også?
Ja, det gør jeg.
Og det er jo fordi, vi tænker, at der er nogen, der brænder for det samme, ikke? Der er optaget af det pædagogiske.
Ja, lige præcis.
Men med vidt forskellige positioner, ikke? Altså, vi har nogen fra daginstitutioner, nogen, der arbejder i daginstitutioner, pædagoger, ledere, vi har...
Fritidshjem.
Ja, fritidshjem. Vi har fra døgninstitutioner, ikke? Altså, vi har forskere med, som i mange år har beskæftiget sig med feltet, og derfra har det indgående kendskab. Men vi betragter dem som kolleger, fordi vi er optaget af det samme.
De står sammen med os i det pædagogiske projekt.
Mm-hmm. Ja, og I kalder jo jeres bog det pædagogfaglige miljø. Hvad er et pædagogfagligt miljø?
Det består jo, tænker jeg, af tre ord. Der er både noget med pædagog. Man har et fag og en praksis, som forpligter og som rummer noget. Den rummer nogle faglige værdier, som man står på, og som man skal finde ud af at formidle, men også balancere. Så der er noget med pædagog, så det er og der er noget med faglig. Altså, så det er noget med en særlig faglighed, den pædagogiske. Og det, at det er et fagligt miljø, det hænger sammen med, at det, man er sammen om, det er den faglige udøvelse. Altså, man er sammen om at skabe stærke relationer for de mennesker, man er sammen med, men ikke for sin egen skyld, og heller ikke for sine kollegers skyld, og heller ikke for institutionens skyld, men for de mennesker, man har ansvaret for at skabe miljøer sammen med. Og så er et miljø jo en dynamisk størrelse. Det er en kultur, kunne man også sige. Det, vi vekslede også, tror jeg, mellem at kalde det miljø og kultur, ikke? Det er også en kultur. En kultur, hvor man er sammen om at værdsætte noget. Så det pædagogfaglige miljø er et miljø eller en faglig kultur, hvor man er sammen om at værdsætte og være sammen om udøvelsen, men også om at undersøge og udvikle den.
Mm-hmm. Ja, og det bunder jo, altså der er brug for faglighed, ikke, som du siger, og så er der brug for et miljø, fordi pædagogik er ikke entydigt. Ikke? Vi er dybt overbevist om, at der er det, vi kalder polyfoni. Der er flerstemmighed i pædagogik. Og hvordan man nogen synes, at børneperspektiver ikke, er det allervigtigste, og de har godt belæg for det. Ikke? Altså, der kan man gå tilbage i historien og i teori og sige, men det er derfor. Andre, de synes, at jamen, det er sørme vigtigt, at børn de kan lære at fungere i en gruppe. Og det kan de også finde belæg for. Ikke? Og tredje siger, jamen, det er jo vigtigt, at de sprogligt kommer frem, så de kan fungere i en gruppe og have et perspektiv. Og det er det, der skal komme allerførst. Og det kan man også finde belæg for. Så det er alle de forskellige stemmer om hvad der er godt. Og de skal ens egen stemme, ens eget perspektiv, kan man sige, er aldrig det hele.
Nej.
Og derfor skal man have et miljø.
Fordi i jeres titel, der kalder I jo det pædagogfaglige miljø for et uenighedsfællesskab. Og det er et virkelig interessant begreb. Hvad mener I med det?
Ja, altså, det er et interessant begreb, fordi vi sætter to ting sammen, som vi i vores hverdagsforståelse nogle gange tænker, siger hinanden imod. Altså, hvordan kan man være fælles om at være uenige? Men der ligger sådan set, altså det, der ligger i det, er lige præcis, at når man har at gøre med den pædagogiske praksis, så er der de her forskellige perspektiver, som Jan Jarp taler om. Og vi har brug for dem alle, og vi har brug for at være i fællesskaber, hvor vi anerkender, at der er forskellige perspektiver. Der er polyfoni. Vi har brug for at lytte til dem. Vi har brug for at undersøge dem. Vi har også brug for at konstatere nogle gange, at vi er uenige. Og at nu vælger vi så at gå med den her. Men vi ved, at der er en anden mulighed også. Der er en anden fortolkningsmulighed. Der er også en anden handlemulighed.
Jeg synes rigtig tit, man hører for eksempel nogen, der holder et kursus for pædagoger, eller en kommune, der vælger, at nu skal man arbejde med en bestemt metode, at det er rigtig hensigtsmæssigt, at pædagoger har et fælles sprog.
Yes.
Så skal de jo ikke netop faktisk helst tale med den samme stemme, eller hvad?
Det er klart, at man skal jo finde vej, og man skal også helst finde vej sammen. Så nogle gange må man jo blive enige om, nu er det det her, vi gør. Men så snart man bliver for sikker, både i sit sprog eller i sin forståelse af, hvad det er, der er på færde, altså hvad der er sagens kerne, men også hvad man skal gøre ved det, så begynder pædagogikken at blive lidt farlig, fordi det bliver, og man kunne måske diskutere, om det overhovedet er pædagogik, fordi der ikke er plads til, at man kan lade sig overraske, og til at den anden kan overraske. Så det er da måske ikke nogen hemmelighed, at titlen er også blevet til, måske som en form for replik til den udbredte kultur, som er, ikke? Altså, som er at tænke, at jamen, pædagogik og det at være en profession, det handler om, at vi har det samme sprog, at vi ser det samme, at vi er entydige i vores beslutninger og vores forståelse af verdens forhold.
Ja, og der har vi jo i vores forståelse af pædagogik, som jo ikke bare er vores, men som jo er en historisk fremvokset forståelse i almen pædagogik, ikke? Det er, at barnet, eller hvem vi nu arbejder med, men den anden er altid meget mere, end det vi kan vide om vedkommende. Ikke? Fordi hvis vi vidste alt om den anden, ikke? Så var det ikke brug for pædagogik. Ikke? Så kunne vi bare forme den anden, han har sagt, som efter vores hoved. Men når det nu hele, det hele nu går ud på, at den anden skal blive selvstændig, og skal kunne finde sin egen og skabe sine egne fællesskaber, så skal vi stå åben for, at den anden er mere og andet, end det vi ved om vedkommende. Ikke? Og det giver jo, hvad skal man sige, det er derfor, vi kan sige, det er ikke viden, der kan afgøre, hvad vi skal være enige om. Ikke? Fordi det er jo en udbredt forestilling, ikke? Altså, at når man siger, at det er vigtigt, at vi er enige om noget, fordi nu, vi ved jo, at børn med ADHD, er der børn med det ene og det andet, er børn i den alder, ikke? Er der børn med korte ben, er der børn med brune øjne, at de er sådan og sådan, ikke? Og derfor ved vi, at vi skal gøre sådan og sådan. Ja, det kan godt være, at det er en generel viden om sådan nogle forhold, men de kan aldrig foreskrive, hvad det skal føre til, fordi virkeligheden er altid mere kompleks, og barnet er mere end det, vi kan vide om det. Derfor er det brug for, at vi åbner og ikke lukker.
Mm. Men altså, hvis man nu sætter det lidt hårdt op måske, og så siger, at hvis pædagoger, de har så mange forskellige stemmer, eller så mange forskellige perspektiver, altså, er vi så derhen, hvor alle perspektiver eller stemmer er lige gode? Altså, kan man så overhovedet tale om, at der er en pædagogisk professionalitet? Og i så fald, hvordan?
Ja, altså, det, jeg tænker, eller sådan som vi tænker om pædagogikken, så er det, at der er mange stemmer, ikke det samme som, at alt er relativt, som er lidt det, du spørger til. Ikke? Tværtimod, så er det sådan, at i det pædagogiske projekt, både historisk set, men i virkeligheden også, hvis man kigger i vores lovgivning, og hvordan vores lovgivning formulerer rammer omkring det pædagogiske arbejde, så angiver det nogle klare værdier. Medbestemmelse og selvstændighed er en, men også deltagelse og tilpasning til et samfund. Og de værdier er jo ikke taget ud af den blå luft. De forpligter. Og det vil sige, at selvom der kan være mange forskellige fortolkninger af, hvordan de skal balanceres, hvordan de bedst finder form, selvom der kan være mange forskellige vidensmæssige indspil til, hvad den pædagogiske opgave kan være, så er der nogle pædagogiske værdier, som forpligter, og som også forpligter os til hele tiden at undersøge og spørge, er vi på rette vej? Så man kan sige, at det pædagogiske projekt har den karakter, at det fordrer, at vi hele tiden stiller spørgsmålet. Så hvad er egentlig god pædagogik her? Er vi på rette vej? Skal vi gøre noget andet? Kan vi forstå anderledes?
Jeg får lyst til lige at spørge, fordi du fortæller om pædagogiske værdier, der forpligter. Mm-hmm. Og før der sagde du også, at bogen jo på nogle områder er en replik. Mm-hmm. Hvem er det, I gerne vil have læser den her bog?
Vi vil rigtig gerne have, at den bliver læst af pædagoger, af pædagogstuderende, men vi tænker sådan set, at den kan læses af alle, der har interesse for pædagogik og det pædagogiske felt. Så det kunne sagtens også være folk på forvaltningerne, som jo sidder og også er dybt optaget af at finde ud af, hvordan kan man understøtte, at pædagogiske miljøer udvikler sig på gode måder.
Mm-hmm. I forhold til det med fagligheden, mm-hmm. ikke, så begynder vi jo, bogen, kan man sige, med en del, som vi har skrevet, ikke, som hedder pædagogikens landskab, ikke, og at orientere sig i pædagogikens landskab. Så på den måde siger vi, der er et landskab her, som man skal kunne orientere sig i. Det er ligesom, hvis man er musiker, ikke, eller hvis man er arkitekt, så skal man jo have en viden om sit felt. Det gør, at man kan orientere sig i det. Hvor man så tager hen, hvad for noget musik man kommer til at lave, ikke, eller hvordan bygningen, som man designer, kommer til at se ud. Ja, det kan være forskelligt, det kan vi have forskellige meninger om, men for at kunne gøre det på en ordentlig måde, så skal man kunne orientere sig i feltet. Det er derfor, vi har det første med, kan man sige. Ja.
I gengiver i bogen sådan en række små praksisfortællinger løbende i den tekst, I har skrevet, og der møder vi nogle pædagoger og nogle situationer, som vi jo tænker er vældig genkendelige, hvis man færdes i sådan pædagogiske institutioner. Og vi har bedt jer om at vælge en fortælling fra jeres bog, som I synes peger på noget vigtigt om det pædagogfaglige miljø. Mm. Hvad er det for en fortælling, vi skal høre?
Vi skal høre en fortælling, som er fortalt af Gudrun, som er en erfaren pædagog, som fortalte os det her på et fortælleværksted, vi arrangerede i forbindelse med et projekt. Og den handler om Jens. Skal jeg læse?
Mm. Mm-hmm.
I dag brød Jens sammen, da jeg flyttede ham lidt. Det kunne han ikke klare. Vi var inde i tumlerummet, og jeg fik børnene til at lægge sig ned for at slappe af, og så kunne jeg se, at han slog hovedet lidt ind i bænken. Ikke meget, men det var selvfølgelig ikke rart, og jeg kunne se, at det var, fordi han faktisk ikke kunne være der. Så jeg tog fat i ham, ikke hårdt, bare almindeligt, og drejede hans krop, mens jeg fortalte ham, at hvis han lige kom herover, så ville der være bedre plads. Det kunne han ikke klare. Det gik imod hans system. Alle de andre lå jo sådan. Og i lang tid sad han bare og var ked af det, og han kom faktisk ikke rigtig med igen.
Hvorfor har I valgt, at vi skal høre lige den fortælling? Hvad er det, den kan?
Jamen, den bringer os jo, som Anne Mette lidt antydede, ikke? Sådan lige lugt ind i hverdagen. Lige der, hvor en pædagog sidder og er med en masse børn, og prøver at skabe rammerne om, at, at de får en god dag. Både her og nu, men også, at de udvikler sig og bliver glade, selvstændige væsener, der kan begå sig i verden. Og så støder hun på en lille smule besvær, ikke? Med en, hun ser noget, som hun tænker kan være et problem for Jens, og tænker i sin bedste mening, at det klarer vi lige. Og så er det måske faktisk en fortælling om at komme til at gøre noget, som ikke var meningen. Og det kommer man jo til mange gange i løbet af en pædagogisk praksis.
Og grunden, altså det er den ene grund, kan man sige, ikke? Det er simpelthen en lærerig fortælling, ja, på den måde, ikke? Den anden grund, det er, at der udspandt sig på stedet, der hvor vi hørte fortælling, ja, udspandt sig nogle diskussioner om, hvad foregår det her? Ja. Hvordan skal vi vurdere det? Hvad skal vi gøre ved det? Eller skal man gøre noget, ja, ved det? Og så videre. Så det der uenighedsfællesskab, kan man sige, det kom... Det kom i aktion, ikke?
Ja. Der skete nemlig det, at da Gudrun fortalte sine historier her, så kunne de andre pædagoger rundt om bordet overhovedet ikke lade være med at forholde sig til den. De gav sig straks til at tænke, er det nu god pædagogik, det her? Er det her nu typisk Jens, eller er det ikke? Og den første pædagog reagerer ved at sige, jamen, det er virkelig typisk den dreng, han har sine systemer. Hun hører det som en historie om, jeg kender ham godt, og jeg ved, han er sådan en, der har det sådan. Så hun hører det som en bekræftelse af en viden eller en forestilling, hun har om, hvordan det er. Og en anden siger, ja, han er lidt på mærkerne, han har det med at passe på sit, underforstået, at det kender vi godt, og det er måske ikke sådan det helt store. Men så er der pludselig en, der siger, jamen, måske er det, der foregår her, at du kommer til at lave en grænseoverskridelse. Måske er det, der foregår her, at han faktisk overhovedet ikke er optaget af at ligge godt, men måske at ligge som de andre, eller ligge ved siden af bedstevennen. Så der åbner sig i samtalen muligheder for at forstå anderledes, fordi der kommer forskellige perspektiver på spil. Og det fører til nemlig sådan en undersøgelse af, hvordan kan vi forstå, hvad der sker her? Hvordan kan vi forstå, hvad der vil være det gode at gøre i forhold til sådan nogle situationer her? Hvordan kan vi overhovedet forstå, hvad der er i spil for børn? Hvad er vigtigt for dem? Og hvor mange gange kommer en af pædagogerne til at sige, er det i grunden, vi i løbet af en dag, vi laver den her type små grænseoverskridelser på børns vegne? Hvor vi tror, vi ved, hvad de vil. Hvor vi tror, vi ved, hvad de skal. Men vi glemmer at lytte til dem og til deres frihed.
Det interessante. Nu fortæller du det lige, ikke? Mm-hmm. Du fortæller det ikke helt rigtigt.
Mm-hmm.
Fordi det var jo Gudrun selv, mm-hmm, der fandt på den titel, mm-hmm, grænseoverskridelse.
Det er rigtigt,
ja. Hun lavede sin fortælling. Mm-hmm. Ikke? Og hun skulle finde ud af, hvordan fortæller jeg det her pædagogisk, lojalt på, ja, en eller anden måde. Ikke? Det var ikke så nemt, fordi det skete et eller andet, som hun selv ikke helt havde styr på. Men i og med, at hun begyndte at fortælle det, så dukkede den der titel op.
Ja, det er rigtigt.
Og så gav det hende en ny forståelse, grænseoverskridelse. Så hun havde sådan set polyfonien, flerstemmighed, uenigheden, kan man sige, havde hun allerede, ja, i sin egen dialog med sin egen fortælling, ikke? Og det blev så udbygget, ja, da de andre kom på banen. Så den der, det der uenighedsfællesskab, den begynder allerede i ens eget hoved, ja, når man, fordi man har en baggrund for at kunne orientere sig i pædagogikkens landskab, støder på noget, som man siger, hvor er vi hen med det her? Ikke? Og så leder man gennem sin fortælling, siger, hov, vi er hen ved grænseoverskridelsen. Det vidste jeg ikke før, men det sagde min fortælling mig.
Og så i det, der så begynder en fælles undersøgelse, er man allerede i gang med at blive klogere sammen. Og i den her personalegruppe, der førte det til sådan en interesse for, altså det at tage afsæt i en fortælling om en lille bitte begivenhed i et tumlerum, som altså, der sker hundredvis af i løbet af en dag, og som man måske ikke regner for noget. Men den blev afsæt for en samtale om, hvordan er det egentlig, vi skaber rammerne for et børneliv, hvor børnene kan være der på deres måder, og hvor de også kan overraske os. Og hvor vi ikke tror, vi hele tiden ved, hvad der er det rigtige og det gode for dem. Og det er jo spændende.
Ja. Og det, som fortællingen så på den måde også fører til, ud over situationen og det videre forløb i forhold til drengen og gruppen osv., det er den der refleksion over forholdet mellem nærhed og distance, ikke? For eksempel, som jo er på banen her, ikke? Altså, hvor tæt skal man gå på, og hvor meget skal man respektere en sfære omkring, og hvordan aflæser man, hvad der er det rigtige, ikke? En diskussion om hurtighed og tålmodighed, ikke? Hvor lang tid skal vi lade gå, før vi gør noget? Er det vigtigt, at man er der med det samme, når man kan se, at Jens han ligger der? Eller skal man give det mere tid? Og det er jo temaer, som er generelle. Ikke det gælder i forhold til Jens, men det gælder i hverdagen i så mange situationer. Så det er vigtigt som personalegruppe, at man tematiserer det og finder, mens man tematiserer i sit faglige fællesskab, det er finder sine egne og andre eksempler, ikke, og bliver klogere på, kan man sige, hvordan man kan gebærde sig.
Ja, fordi det der med at blive klogere på, hvordan man kan gebærde sig, Det er jo spørgsmål, som alle sammen peger tilbage til. Så hvordan tager vi ansvar? Fordi, altså, hvordan løfter vi det ansvar, vi har sammen? Hvordan tager vi det pædagogiske ansvar, som vi er sat til?
Og sådan helt konkret, fordi nu snakker jeg jo meget om betydningen af at have et stærkt pædagogfagligt miljø. Mm. Og hvis nu man hører det her, og man er pædagog, og man vil gerne arbejde for ligesom at styrke det pædagogfaglige miljø, der hvor man nu arbejder, hvad gør man så?
Jeg havde nær sagt, at man læser vores bog.
Jamen, det synes jeg er en god idé, men kan man gøre andet også?
Og de mange fortællinger fra vores kolleger,
ja,
ikke?
Præcis det, det vores bog gør, det er, at den jo rummer 9 forskellige fortællinger om, hvordan sådan nogle pædagogfaglige miljøer ser ud, og også hvordan de kan komme i vej. Og det er meget forskellige fortællinger. Altså, der er fortællinger om alle mulige måder at gribe det an på. Nogle gange starter det, fordi man opdager, at det her pædagogiske ansvar, har vi måske ikke så meget fået taget ansvar for pædagogikken, fordi vi har haft travlt med at bygge en ny institution og skabe nogle strukturer, nogle rammer omkring vuggestuelivet. Andre steder starter det, fordi man er en del af Roskilde Kommune, som er en musikkommune, og hvor man har en politisk profil, som gerne vil, at vi løfter musik og inspirerer med musik, og man får nogle konservatorieuddannede mennesker ud i institutionerne, som så kalder på, at man finder ud af, hvordan bliver det, at der kommer musik ind i hverdagslivet i institutionen, til noget, der også har med et pædagogfagligt miljø at gøre. Så der er mange forskellige veje. Det kan man læse noget mere om, ja.
Og der er to ting, to forhindringer, sikkert mange flere, ikke? Men der er to forhindringer, som kan være svære, ikke? Og den ene, det er jo, at det pædagogiske arbejde, vi kan se det med guderne, ikke? Altså, det er guderne, der handler. Det er ikke bare en hvilken som helst pædagog. Det er guderne, der gør det her. Hun slipper ikke helt godt fra det. Det kunne være, hvis det nu havde været Anne Mette, der stod der, ikke? At hun var sluppet godt fra det. Fordi hun måske havde et andet forhold i forvejen til Jens. Så på den måde er der i pædagogik er der også andet det personlige aspekt. Og det skal fagliggøres. Ikke? Man skal fagligt kunne tematisere, hvordan man har handlet. Og det er man ikke altid vant til. Og nogen kan opfatte som, nu kommer I for tæt på mig. Mm-hmm. Ikke? Og andre kan sige, men det kan vi gøre, når vi bare sidder og snakker sammen. Ikke? Så vi er sådan, som venner. Men at finde netop den rammer, der gør det til en faglig samtale. Det kan altså være, ja, det skal man arbejde sig frem til, ikke, og have en vilje til, og måske også have en ledelse, der prioriterer det. Ikke? Den anden forhindring, det er jo den der, med, den der idé, vi har været inde på før, med at vi skal være enige. Ikke? Nu havde vi aftalt, ikke? Nu havde vi aftalt, at... Ikke? Og så gør du sådan og sådan. Ikke? Altså, det duer jo ikke. Så den der idé om, at vi skal være enige, den kan også være en forhindring. Ikke? Vi har et fantastisk eksempel i det i bogen i forhold til institutioner med mennesker med kognitive vanskeligheder, med voksne, først og fremmest, som, ja, det skal I selv læse. Det er folk fra Aalborg Universitet, der har skrevet det. Men det er et fantastisk eksempel om, hvordan enighedskultur kan gøre, og også om, hvordan den kan brydes lidt op.
Mm. Nu snakker vi jo lidt om rammerne for det pædagogfaglige miljø, og i bogen der beskriver I også, hvordan det pædagogiske område sådan de seneste år er blevet mødt af en politisk og sådan forvaltningsmæssig styring, som på nogle måder måske kan siges at modarbejde et stærkt pædagogfagligt miljø. Hvordan hænger altså de her politiske og forvaltningsmæssige rammer i form af styring, og så det pædagogfaglige miljø sammen?
For os hænger det sammen sådan, at vi tænker, at det pædagogfaglige miljø er sindssygt vigtigt at have bestyrket, for at man kan komme til at gå i dialog med styringen, for at man kan komme til at gå i dialog med alle de her idéer, som kommer udefra omkring, hvad det er, pædagoger skal og bør og må, og hvor der jo i meget høj grad efterspørges sikkerhed, eller entydighed, eller resultater på en bestemt måde, som ikke nødvendigvis er pædagogiske. De kan godt være det. De kan også godt blive det. Men det kræver, at man som kollegagruppe i et pædagogfagligt miljø kan forholde sig til, hvad skal vi nu mene om hjernen og hjertet, for eksempel, som vores kommune synes, vi skal dokumentere i. Hvordan gør vi det på en måde, der er pædagogisk? Hvad betyder det? Og også, at der i de samtaler er plads til, at man ikke nødvendigvis er enige om, både hvordan man skal forstå sådan noget her, men også hvordan man skal forholde sig til det. Der er brug for de her forskellige perspektiver. Fordi jo flere forståelser vi har af noget, jo større bliver vores handlemuligheder også.
Ja, og pædagoger, de må forsvare det pædagogiske, kan man sige. Ikke på den måde, at når pædagogikken opdrager sig, er institutionaliseret, som den er, så er der mange tiltag, der går ud på at optimere det, gøre det mere effektivt, kan man sige. Ikke? Og det gør man gerne ved hjælp af sikker viden. Ikke? Og så får man sådan en alliance mellem en styring, en optimeringsstyring og en viden, en form for viden, der skal hjælpe med det. Og der pædagoger, de er nødt til at sige, jamen,
vi kender
ikke barnet. Ikke, vi kender ikke barndommen. Vi bliver nødt til at stå i det og kunne orientere os i det pædagogiske. Og det er vi faktisk ret gode til. Så det må man kunne vise frem, hvordan man er god til at stå i det pædagogiske, til at orientere sig og til at lave god pædagogik, for at kunne tiltage sig et rum, som er, hvad skal man sige, som ikke er fuldstændig domineret af den udefrakommende styring.
Og den der udefrakommende styring, det er jo også noget, der bevæger sig hele tiden og har bevæget sig meget historisk. Hvad er det for nogle strømninger og bevægelser, som I ser lige nu i forhold til det her pædagogfaglige miljø? Kan I sige noget om, altså det er jo sådan lidt, nu kigger vi ud i fremtiden, men hvor tror I, vi er på vej hen?
Jeg ser to samtidig stærke strømme, og jeg ved ikke, hvordan det lander. Men den ene, den drives jo af behovet for det, man kunne kalde at stå til regnskab. Ikke? At bevise og vise, at man opnår effekt og kvalitet på nogle bestemte parametre, som ofte måles eller vurderes fra sådan nogle standardiserede værktøjer, og ovenikøbet ofte sådan nogle, som er digitaliseret. Fordi derigennem kan man producere data, der kan give indblik i, hvordan går det så med at levere de ydelser, man skal. Og det er en enormt stærk motor. Men den findes lige ved siden af en afbiokratiseringsdagsorden, og som vi lige nu kan se, for eksempel i frikommunerne, som jo faktisk vinder stor udbredelse, og som der også er enormt stor optagethed og tilfredshed med. Altså alle de frikommuneforsøg, der har været, Viva har lige lavet en stor undersøgelse, viser, at man får meget gladere medarbejdere, man får meget bedre velfærd. Så det er en dagsorden, der er ude at gå samtidig. Og jeg ser ikke noget i tegn, altså i sol og måne på, at kommunerne sådan lige giver slip på de her mere digitale platforme og målevejeredskaber, samtidig med, at der er en bevægelse den her vej. Og det er jo et spændende felt, men det er også et felt, som jeg tænker er et mulighedsrum for pædagoger at gå ind i. Altså der er ikke nogen tvivl om, at hvis man skal have overtalt sin forvaltning til og sin lokalpolitikere til, at det er frikommunevejen, man skal gå, og det er den lokale og faglige selvstyring, så må man også have, altså så må man også kunne vise, at der er en lokal, stærk faglig selvstyring, som kan gå i dialog med det politiske system.
Det er sådan en diskussion, du tager der på. Hvad er en fornuftig måde at udvikle det pædagogiske på, ikke? Hvor der er forskellige kræfter på spil. Udover det kan man sige, det var det for sådan som jeg tænker nogle gange, så er vi her efter 2022 kommet i en lidt anderledes verden igen. Vi har oplevet, hvordan demokratiet i USA var truet, og det er stadigvæk, kan man sige, ikke sikret. Vi har oplevet, hvordan Rusland går ind i Ukraine, og Ukraine, de påberåber sig jo vores værdier, ikke? Friheden, det er derfor, vi støtter dem. Så der er nogle af vores grundlæggende værdier, som ikke længere er sådan helt selvfølgelige. Så vi bare kan sige, at dem har vi jo, og dem, det skal det nok være nogen, der tager vare på. Vi bliver nødt til, tænker jeg, til os i opdrag os i pædagogikken igen, til at tænke, hvad vil vi med den kommende generation? Ikke? Og hvordan kan vi så lave pædagogik, så de kan videreudbygge et frit samfund? Ikke? Og det sætter nogle helt andre dagsordner, end de styringsdagsordner, der har været i de sidste 20 år, kan man sige. Ikke? Og det giver en nødvendighed eller et håb om, at der kan ske noget.
Vi står på et meget spændende tidspunkt lige nu faktisk, og det bliver virkelig spændende at se, hvad der kommer til at ske, og hvad det her kommer til at betyde for pædagogikken. Jan Jarp og Line, I skal have rigtig mange tak, for I kom.
Selv tak.
Du lyttede til Pædagogisk Ekstrakt podcast. Jeg hedder Anne-Mette Bus. Min medvært er Erika Zimmer Brandt. Lyddesigner Søren Valur.